Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста в центъра на системата обръщаме отново внимание на очното ни здраве. Гост по темата е доктор Андрей Андреев. Разкажете малко повече за себе си.
Аз съм в очните болести от доста време, почти 40 години. И тази специалност е невероятна. В тази специалност има всичко. От медицината, колкото и малко да изглежда окото, колкото и малко да изглежда специалността, това е специалност, където има вътрешни болести, специалност, където има неврология. Вие знаете това определение, че окото е част от мозъка, изнесено навън. Така че в окото има и хирургия. Окото е една енигма и това е хубавото. И ние, въпреки че казваме, че има големи успехи, едно от предизвикателствата, едно от хубавите неща, според мен, е, че ние все още не знаем всичко. И за болестите, и за как функционират някои органи и системи. Речем окото. Още преди около, не знам, 250-300 години, точната дата не мога да кажа, но още Дарвин, когато е писал в Произхода на видовете и сигнал до сложните системи и започнал да описва окото, и като почнал да разглежда неговата функция, възможността да речем да гледа от бяло до черно, всички нюанси, възможността да различава цветовете, основните цветове, допълнителните цветове, да различава цветовете по наситеност, по тон, по осветеност. Както гледа на хоризонта в далечината, изведнъж се заглежда тук някъде и да чете как става това, как този фокус идва веднага от безкрайността до 30 см пред окото.
Един мини компютър.
Не знам дали е мини компютър, никой не знае. Компютърът може би е още по-просто устроен от окото.
Да.
И още Дарвин е казал, че глупак трябва да си, за да смяташ, че това е единствено плод на еволюцията. Ние знаем малко и можем малко да го подобряваме неговата дейност. Разбира се, това, което можем в момента спрямо предните поколения, спрямо това, което могла медицината да прави преди години, развитието е невероятно и обяснението на функция на окото и болест се винаги преди нас.
Доктор Андреев, можете ли, когато видите един човек и неговите очи, да прецените той болен ли от нещо, страда ли от нещо?
Сега по принцип това може. Това може, зависи колко си чел, колко си учил. Както един мъж, когато се връща вечерта с зачервени очи, жена му го познава, че е бил в кръчмата. Така и болестите се изписват в очите. Окото е много миниатюрен, има много, много малки структури, които изискват специална апаратура и от пръв поглед, разбира се, един неясен поглед, една суха роговица, едно помътняване на роговицата, неясен поглед, петна и така нататък.
За какво говорят?
Поклепачите. Ами, говори, че тази роговица страда, говори, че има или някакво наследствено заболяване, или има някакво възпаление. За много неща могат да говорят. И на пръв поглед имаш няколко идеи, които трябва да ги провериш вече с едно специализирано изследване.
На пръв поглед, кой признак на окото може да каже, че този човек е пред инфарктно и сутно състояние?
Така да речената до диагностика. Сигурно има нещо рационално там, аз не съм познавач. Чел съм някои неща, но не мога да кажа, че съм против, не мога да бъда против нещо, което не познавам, но се съмнявам, разбира се, че има диагностика по ириса и структурите на ириса, когато страдат, дали, когато имат високо кръвно. Да, може да има кръвоизливи, може да има неправилни съдове, израснали съдове не на място. Много други белези при диабета също се получават такива увреждания в окото. Аз не случайно ви казах в началото, че в окото има всичко, защото много от болестите дават своите отражения в окото.
А разширената зеница за какво е?
Моля?
Разширената зеница за какво е сигнал?
Зеницата е тази диафрагма, която това е блендата на окото. И когато намалее светлината, зеницата разширява по този
естествено
начин. Да, по този начин нали, се запазва количеството на светлина, което е необходимо окото да вижда. Разширената зеница може да бъде, както и тясната зеница, може да бъде сигнал, да речем, на неврологични заболявания. Може да бъде сигнал, да речем, че някой приема някакви медикаменти, които влияят на зеницата. Субстанции, да, които, да речем, се вземат за други болести, но пък те разширяват зеницата и така нататък. Атропина, да речем, или съдържа се в атропина и така нататък. Те, че разширената зеница е важен сигнал за функцията на окото.
Има ли медикаменти, които вредят на очите при здрав човек, който няма проблем с очите?
зависи от тяхната концентрация. По принцип, всеки медикамент може да повреди окото. Да речем, някои медикаменти, които се вземат за аритмия, се слагват от върху роговицата. И ние като, да речем, идва някой пациент за очила и ние го погледнем на апаратурата и виждаме, че той има отложение и му казвам, вие да вземате случайно препарати за аритмия. Той казва да. Това се знае и разбира се, по някой път лекуващия лекар го проща специално при нас, за да видим дали този човек след няколко месеца или година взема определен медикамент, има някакви такива отложения. Да. Било то по роговицата, било в други структури на окото.
А доктор Андреев, установи ли се категорично, че ковида повлязле на зрението на хората, които прекараха ковид?
Първо интересен епизод в ковида е, че първия човек, който се заразява и лекар, който умира от ковид, е очен лекар. Това е много интересно.
Много интересно
в Китай.
Да.
Той се заразява от един пациент, който го преглежда и вие знаете, че нашите прегледи са на 30-40 см. И тогава никой не е знаел и той ги алармира. Те му забраняват да говори поради това. И по-късно го правят герой, разбира се. Сега COVID на окото. Да, имаше такива от началото. Аз също реагирах по време на COVID доста така, сериозно. Търсихме поводи да видим COVID, да открием. Имаше такива форми, където се зачервяха очите, сълзат, но това са общи симптоми, които се срещат при едно възпаление, при вирус, при други вирусни заболявания, при други възпалителни заболявания. Така че специално за COVID, не знам, може би има някакви публикации, които аз не познавам. Не мога да кажа, че COVID специално е повредил окото.
Роговицата. Какво е важно първо да знаем за нея?
Роговицата е идеалната тъкан в организма. Роговицата е онова кръгче пред окото с диаметър около 11 мм и дебелина около 550 микрона, през която преминава светлината, провежда се, пречупва се. Тя е част от диоптричния апарат. През роговица прониква и всичко, 75% от информацията. Роговицата е много, много интересна и много важна структура, която се намира в предната част на окото.
Тя дава ли цвета на очите ни?
Не. През нея виждаме цвета на очите. Тя е оптично празна, т.е. тя е идеално прозрачна, по-прозрачна от стъклото. Това, което виждаме като цвет на очите, това е цвета на ириса и го виждаме през роговицата. Роговицата е часовниковото стъкло, което е върху окото и през него ние виждаме циферблата. Цветовете на света виждането е друго. През роговица ние виждаме цвета на очите си. Едни са синьоки, други пастройки, четвърти, да, тъмноки и така нататък. Казват, че поетите виждали душата, сега това вече е друга история. Влюбените виждат друго, виждат се много неща през роговица.
Защо и кога се налага да се пристъпи към присаждане на роговица?
Тази идеална тъкан, за която говорихме преди малко, тя реагира по един и същ начин на различните нокси, които увреждат окото, които увреждат роговицата. Възпаление, травми, наследствени заболявания, да. И тази роговица реагира по един и същ начин. Намалява прозрачността си. Болният започва лошо, лошо, все по-лошо да вижда и накрая ослепява. И тъмнина. И в крайните случаи, когато не може да се лекува по този начин, единственото решение е трансплантация на роговица.
Какви са предизвикателствата?
Прави се, не от вчера. Прави се от втората половина на миналия век, 70-те години, може би. Тогава се правеше така наречената перфоративна кератопласия.
Какво означава това?
Това означава, че се изрязва цялата дебелина на роговицата. Тя е, преди малко ви казах, е дебела 550 микрона и тази цялата дебелина се трепанира. Този бутон, увредения, непрозрачния, се отстранява и се взема новия трансплантант от донора. А донора е взет от починал човек. Това е трансплантацията на роговицата. Сега вече е това, което аз ви описах, е перфоративната трансплантация, перфоративна кератопластика. Докато съвременната кератопластика е нещо по-друго, е вече ламеларна кератопластика, защото въпреки, че казахме, че роговицата е 550 микрона дебела, има дебелина, тази дебелина има сложно устройство. Тя е съставена от 5, напоследък се смята и от 6 слоя. А всеки слой реагира по собствен начин, по различен начин боледува и ние можем да отстраним именно този боледуващ слой, повреден слой. И това е съвременното лечение.
Разкажете
за това,
за него.
Защото при ламеларната кератопластика не се отваря окото. Окото е интактно, остава цяло. Променя се цялата парадигма, променя се целият алгоритъм, протокола на лечение, на изследване, на терапия, на хирургична дейност. Това води, разбира се, до бързо възстановяване. Болният може да отиде на работа след месец, докато ако правим там стария метод, перфоративната, по-стария, тя още се работи, разбира се, перфоративна кератопластика, тогава дълъг след оперативен период, конците се свалят след година, година и половина, докато това е много по-бързо, по-щадящо.
Необходима ли е специална апаратура?
Стремежът е да имаме всичко ново технологично, то става все по-скъпо, все по-сложно, все по... и хирурга изчезва. Докато старите поколението хирурзи преди нас, ами те бяха по-добри хирурзи от нас и безспорно нямаха тези нови технологии, нови технологични, но медицината все още не знам до къде ще стигне, но все още е и изкуство, и психология, и не е чиста технология. Може би ще стигнем да ни оперират изкуственият интелект и роботи и какво ли не друго. Нали? Виждате, че има сега такива роботизирани системи, като така известната Да Винчи, най-вероятно е много щадящ, но пък това има собствени недостатъци. Ние само говорим за новото и мислим, че има само предимство, но както всяко нещо, монетата има две страни. Така че новите технологии, за мен най-важно в медицината все още е лекаря.
Има ли много пациенти, които се нуждаят от такова присаждане на роговица?
Никой не ги знае колко са. За съжаление нямаме точна статистика. Мога да ви кажа колко са чакащите при нас в нашата клиника. Около 40 човека.
А защо има листа на чакащи?
Ами защото няма донор. Няма донори и за това, защото не можем да направим добра организация, добър протокол. В България има 3-4 тъкани банки, които събират, обработват, съхраняват и дистрибутират. Но те пък се оплакват, че не могат да склонят това е отношението вече на обществото към трансплантацията, близките да дадат съгласието си да се вземе материал. Има някакви проблеми, които са по веригата. Трудности срещаме, то е невероятно. И от чужбина вземаме материали. В България трудно правиме нещата така, както трябва. Да, и не е въпрос до пари. Пари в медицината мисля, че има, но не върват там, на където е необходимо и където се вършат добре нещата. Това е тъкан и може да се организира според мен по-лесно.
Но не се получава пак.
Ами, за съжаление. Не знам колко трансплантации се правят в България, сигурно около 150 годишно.
Се нуждаят колко хора годишно?
Ами, никой не знае колко, но много. Мога да кажа, че много. Тия съвременните методи, първо са по-скъпи, второ да ни трябва да се владеят, а за да владееш нещо, трябва да го правиш повече пъти. Томологичната общественост не са много добре запознати с съвременните ламеларни методи на трансплантация.
Колко такива трансплантолози на роговица имаме в България?
Не мога да кажа точно колко са. Ако гледаме в интернет, всичко могат, ама не знам.
При кои пациенти може да се наложи такова присаждане на роговица?
Пациенти, които не могат да се лекуват по друг начин. Не могат да се лекуват консервативни. Пациенти, които са с потъмнена роговица и окото не вижда. Говорим за тази предната пластина, която е най-повърхната част, прозрачна част. Значи може да бъде и дете дори, може да бъде някакво наследствено заболяване, което се развива. Дистрофи. Има дистрофи, които постепенно се развиват и рението намалява и се стига до трансплантация.
Има ли неравнопоставеност по отношение на достъпа до добри офталмолози, лечение, диагностика у нас?
Неравнопоставеността е с начина, по който развихме системата. Аз искам да бъда добър лекар, да мога добре да диагностицирам, да лекувам и разбира се, да имам милосърдието и отзивчивостта да го лекувам този човек, който дойде. Това е, аз съм цетел за тази работа. А неравнопоставеността идва вече от мен нататък. Здравната каса или каквото и да е системата, да я кажем системата. Ние направихме такава система, която не работи добре, не работи за пациента, не работи за лекарите, които са добри лекари и искат да си вършат добре работата. Аз не искам да имам никакви отношения с здравната каса. Здравната каса е на пациента. Отношенията с здравната каса е каса. Винаги съм искал да бъда коректен с пациента. Преди много години аз ви казах, че съм много... И започнах да правя нещо ново не с роговицата, а с катарактата. И тогава, за да бъда коректен към пациента, снимах операциите, всяка операция се снимаше и се даваше на пациента. Нямаше здравна каса, нямаше закон за лечебните заведения, беше много отдавна. След това почнахме да му даваме като доказателство, като запис диск, а сега отива там в облака и може да с един код да се гледа операцията, която е станала вчера. И да уходи при здравната каса всички тези, които го осигуряват. Това е доказателство за качество. И това е моя контакт с пациента. Наша работа на лекарите е работа с пациента. От тук нататък пациента контролира здравната каса. Мен ще ми контролира по начина, по който съм му направил операцията. Защото има доста проблеми в здравеопазването и дори в офталмологията, която ние сме общо взето така лека специалност. Лека има смисъл, няма тежко болни при нас, които да застрашават живота. Но пък има по-малко проблеми, от другите специалности. И могат да се направят по един по-лек начин, не толкова административно тежък.
Благодаря ви, гост, по темата за присаждане на роговицата, доктор Андрей Андреев, дългогодишен офталмолог.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.